Vai zini, ka Baumaņkārlis bijis labs zīmētājs? Baumaņkārlis nācis no daudzbērnu ģimenes. Bijušā Limbažu valsts ģimnāzijas direktora Ādama Reimaņa 1935. Gadā sarakstītajā Baumaņkārļa biogrāfijā teikts, ka viņa tēvam, drēbniekam Jēkabam Baumanim un mātei moderēji Annai Baumanei, kas zimusi Feldman, bijuši 12 bērni, 8 dēli un 4 meitas, no kuriem 2 meitas un dēls miruši agri. Baumaņi jau vairākās paudzēs bijuši amatnieki. Arī dzimtas vārds iedots pēc vectēva Teņa nodarbošanās, kurš bijis namdars, tikai vāciskots par Baumanu. Baumaņkārlis ģimenē bijis 9. Bērns un atšķirībā no pārējiem, kuri apguvuši skrodera, kurpnieka, galdnieka vai maiznieka amatus, viņš jau kopš bērnības interesējies tikai par grāmatām un daļajām mākslām. Taisnības labad gan jāsaka, arī divi viņu vecākie brāļi, Tenis un Mārtiņš, kādu laiku bijuši profesionāli gleznotāji mācekļi. Abu vecāko brāļu iespaidā arī Kārlis jau kā maz zēns izmēģinājis roku gan zīmēšanā, gan gleznošanā, un tas viņam labi padevies. Apkārtējā daba un cilvēki devuši iedvesmu dažādiem sižetiem, nelielām skicēm, zīmējumiem, viņģetēm vai izdomātiem plāniem. Par papīra apķēpāšanu viņš nereiz vien iemantojis vecāko brāļu dusmas un rāšanos. Arī skolās un vēlāk Jāņa Cimdas vadītajā Vidzemes skolotāja seminārā Kārļa daļdarbi izpelnījušies visaugstāko novērtējumu. 1853. Gada 24. Februārī viņš savā dienas grāmatā raksta. Uzcītīgi strādāja pie zīmējumiem. Gleznu Daugmales ūdens dzirdamus nosūtīja Šarlotei. Var teikt, ka zīmēšana zēnam sākumā bijusi pat stiprāka aizraušanās par mūziku un palikusi mīļu nodarbi līdz pat mūža beigām. Kā izpētījis mūzikas vēsturnieks Zane Gailīti, jauneklis šajā mākslā ievingrinājies tik labi, ka vēlāk pieaugušos gados nereti ar to nopelnījis, skicējot plānus, nelielas ainavas, arī portrets. Pēc pieprasījuma var spriest, ka cilvēkiem viņa darbi patikuši. Protams, par profesionālu mākslinieku Baumaņkārli nevar saukt, bet tomēr ļoti noderīgi bijusi saņemtā atlīdzība naudā vai graudā. Nelielas portreta skices un griezniņas Baumaņkārlis kā jauku piemiņas lietu dāvinājis draugiem un paziņām jubilejās, par ko liecina viņa ierakst piezīmi blociņos. Līdz mūsdienām gandrīz nekas no tā visa nav saglabājies, ja neskaita skolas gadu burtnīciņu no 12 gadu vecuma ar smalki izzīmētiem ēku un baznīcu siluetiem, kas glabājas Misiņu bibliotekas reto rokrakstu nodaļā. Arī savā pedagoģiskajā darbā Baumaņkārlis mācīs kaligrāfiju un zīmēšanu un ir saglabājušies vairāk viņa audzēkņu darbi. Baumaņkārlis kā satiriskā almanaha dunduru līdzstrānieks un izdevējs kopā ar Pēteru Gūtmanu un Ausekli bijis arī tā ilustrators karikatūrists. Viņš zīmējis titullaps arī saviem dziesmu krājumiem, piemēram Kronvaldata piemiņai veltītajam 4 dziesmu krājumam Mortuos Plango, mirušo apraudu. Dziesmu krājuma līgo titullapā ir Jurgensa litografēts Baumaņkārļa zīmējums vaidelots ar ozolu zar rokā, ziedojot līgo dievībai. Pašas no Pēterburgas atvestos krājumus, kurā ietvērt arī patriotiskā dziesma Dievs svētī Latviju, vēlākā Latvijas valsts himna, toreizējais Baltijas ģenerāla gubernators Piotrs Bagrations deva rīkojumu konfiscēt un turpat ostās sadedzināt. Saglabājušies tikai daži eksemplāri, un viens no tiem ir Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā. Nav zināms, kā tas paglābies no iznīcības, bet kā liecība šim notikumam uz tā redzamas degšanas pēdas. Pastāv versija par komponistu iespējamo līdzdalību arī līgo karoga tapšanā pirmajiem vispārējiem latviešu dziedāšanas svētkiem, jo viņš piedalījies arī svētku organizēšanā. Karogā izmantots līdzīgs vaidelošs motīvs. Tomēr karoga un dziesmu krājumi iznākšana publiskajā telpā attiecīgi 1873. un 1874. gadā liek domāt, ka karoga zīmējums tomēr varētu būt pirmais un ka Baumaņa Kārļa svāka zīmējuma tēma varētu būt aizgūst no karoga. Lai nu kā, bet šis jautājums vēl līdz galam nav noskaidrots.